Gerbėjai Jėzui Kristui, Marijos radijo klausytojai, laidą pravesiu aš kunigas Audrius Mikitiukas. Šiandien aš su jumis dalinsiuos apie savo pašaukimą, taip kaip aš jį sutikau, kaip aš jį atradau, kur man buvo sunku, kur man buvo lengva ir taip kaip šiandien aš viską matau atsigręžęs atgal. Manau, kad daugelis jaunų žmonių, kurie yra 17 metų, 18, dažnai savo širdyje gvildena tuos klausimus, kurie pakankamai yra tokie slapti, intymus, mes ne visada norim pasisakyti visiems, kas dedasi mūsų širdyje. Ir kai kurie išdrįstam pasukti prieš srovę ir imtis atsako tai, kas yra mūsų širdyse, o daugelis, aišku, pasuka pasroviui ir plaukia ten, kur neša srovė. Na, o dabar žinot, kaip ir prasideda visi filmai, kuriuos mes žiūrime seniai, tada dar, kai buvo tokie ir tokie laikai, žinot, tai buvo laikai 1994 metai, 93. Iš tikrųjų buvo didelis pakilimas, bet aš nelabai supratau nei kas tas sąjūdis, nei kas tas pakilimas, tiesiog gyvenau savo gyvenimą kaime, gyvenvietėje, kur gyventojų yra gal 500 gyventojų, visus pažinojau, kaip ir dabar visus ten pažįstu vardais, pavardėmis. Ryta keldavau, eidavau į mokyklą, gyvenom kaime, tai žemės ūkis, žinot, ir tiesiog darbai, pavasaris, ruduo, vasara, gyvuliai, ką reikia sodinti, ką reikia pjauti, taigi daug buvo darbo. Ir aišku, atėjo tas laikas, kai labai nesinorėjo mokintis mokykloje. Ir žinot, tikrai pakankamai daug laisvės turėjau jau nuo 9 klasės. Negyvenau tokio, sakykime, labai dideliai kontroliai, gana daug galėdavau pasirinkti ir mano kaimynas buvo įstojęs į Kelmę. Kelmėj buvo Stalių mokykla, nežinau, ar jie dabar ten yra. Ir aš kažkaip, kad tik išeiti iš namų greičiau, aš nusprendžiau kartu su juo eiti mokytis į Kelmę į Stalių mokyklą. Nors iš tikrųjų, kaip žmonės sako, manęs medis neklauso. Yra žmonių, kurie paima į savo rankas, bet ką iš medžio toj pat gali padaryti kokią nors dudelę, dar kažką išdrožti, žinot, šaukštą kokią nors, ar kas jiems išeina, o manęs medis neklauso, nei molės, nei medis, taigi visai neturiu šitos dovanos būti Staliu. Bet kad tik išeiti iš namų, galvoju, kad kažkaip stosiu aš šitą Kelmę kartu su juo ir žinot, kažkaip atsitinka, nu, neįstoju šitą Kelmę ir einu toliau į 10 klasę. Einu į 10 klasę, 10 klasėj vėl labai aš tingiu eiti tą mokyklą. Galvoju, kaip tik buvo atsiradę ūkininkai, ūkiai. Galvoju, važiuosiu pas ūkininką ir, žinot, grinai kaip ta evangelinė vieta, kur išeina sūnus palaidūnas į pasaulį, o paskui ankštis kiaulių jovalą ėdė. Taip ir aš galvoju, eisiu pas ūkininką ir sakysiu, duok man darbo, šert kiaules, karves. Tiesiog įsivaizduokit, toks jaunatviškas, būnant 16 metų, žėjo nenoras mokytis. Aš nuvažiuoju pas tą ūkininką, kaip dabar žinau, kad tai buvo Romas Mūras, tas ūkininkas, ir dabar jisai gyvena Betygaloj. Žinot, sakau, dėdė, gal galėtumėt mane priimti dirbti jūsų ūkyje. Jo žmogaus būta protingo, sako vaikeli, matau atvažiavai su dviračiu, greit sėsk ant to savo dviračio ir mink iš mano kiemo, sako, tau mokytis reikia, o ne mėšlą mesti. Taigi, kitas ūkininkas galbūt būtų baisiausiai apsidžiaugęs, kad atvažiavo darbo jėga, žmogus ieško, nepilnametis, gal daug mokėti nereikės ar kaip. Bet štai, žmogus sako, tu važiuok namo, neduosiu aš tau darbo, nei už pinigus, nei veltui, niekaip, važiuok mokytis. Taigi grįžtų namo ir aišku, nuo to momento daugiau neatsimenu. Gal jis mane pakankamai sugėdijo, man atrodė taip lengva, čianais visi manim didžiuosis, kad aš nenoriu mokytis ir kad aš čia, žinot, kažkokiu būdu tai jau einu dirbti, būdamas 16 metų. Bet aišku, jis man pasakė, kad tu turi mokytis ir aš grįžtų namo kažkaip ir nuo to momento aš jau negalvojau apie tai, kad kur reikia išeiti iš mokyklos ir pradėjau. Taigi tuo metu, aiškiai, dar 10 klasėj, aš apie kunigystės pašaukimą turbūt negalvojau, jeigu prašiausi. Taigi iš tikrųjų labai paprasta viskas. Daugelis žmonių turbūt galvojat, kad tie pašaukimai prasideda kažkokiose, žino, dangiškose migdoluose, ypatingose situacijose, kažkoks žaibas turi trenkti, kažkokie nušvitimai. Dievas veikia mūsų gyvenime labai paprastuose dalykuose, ten, kur yra, žinot, paprastas kaimas mano atveju, paprasti žmonės, nemažai vargo, įvairiausių nepritekliaus, žmonės, ką užsiaugino, tą valgė. Taigi iš tikrųjų toks labai labai paprasta aplinka, kur atrodytų Dievui net nėra kas ten veikti, nes paprastas gyvenimas, bet turbūt nėra vietų, kur Dievas neturėtų ką veikti arba kur jam nebūtų ką veikti. Ir aš vėliau jau atsimenu, kai man ateidavo tiesiog viena kita mintis, kad aš norėčiau būti kunigu. Vieną kartą vyskupas Kęstutis Kėvalas yra labai puikiai atsakęs, kad jeigu jau žmogus kada nors gyvenime pagalvojo apie tai, kad tapti kunigu ar vienuoliu ar vienuolė, tai jau yra Dievo beldimasis į žmogaus širdį. Tai jau yra Dievo kvietimas, ypatingai tarnystei, nors kartai žmogus tą mintį gali slėpti, jos nepriimti, galvodamas, ką draugai pasakys, ką šeima pasakys, bet Dievas turi savo planų, Dievas turi savo priežasčių, dėl ko jisai ateina į vieno ar kito žmogaus širdį ir prašo, kad mes eitume jam tarnauti. Kodėl Dievas tą daro? Žinot, jo mintis ne mūsų mintis, jo keliai ne mūsų keliai ir kartais gali atrodyti taip, kas pasaulyje atrodo kvaila. Dievas išsirenka tai, kad sugėdintų išminčius, išsirenka, kas pasauliui silpna, kad sugėdintų galiūnus. Taigi Dievas renkasi visai ne tokiu metodu, kokiu mes metodu renkamės darbuotojus. Atrodo vieni verti, kiti neverti. Dievas eina ir į miestus, ir į kaimus, ir į Europą, ir į Aziją, ir į Afriką. Jam nėra sienų ir taip jisai beldžiasi į kai kurių žmonių širdis, prašydamas, kad mes būtume jo vynogino darbininkai. Taigi ir ta mintis vis darydavosi savesnė, tik tai buvo vienas toks didelis nerimas, kaip aš toks menkas žmogus galėsiu tarnauti tokiam šventam Dievui. Taigi buvo baisus nevertumo jausmas. Taigi aš nevertas, bet žinot, visą tą situaciją ištaisė, gal reikėtų čia pabrėžti, kai aš kažkur 14 ar 15 metų priejau savo gyvenime pirmą kartą iš pažinties ir nebuvo niekada taip, kad aš jos neičiau. Aš tiesiog savo širdyje jutau, kad aš tiesiog trokšdavau, kurį laiką, jeigu nebūdavau iš pažinties, ten 3 mėnesius, 4, tai tiesiog širdyse būdavo baisus nerimas ir aš tiesiog kankindavausi, jeigu netlikęs iš pažinties negaliu eiti priimti komuniją. Buvo labai įdomu, jau kaip atrodys ta pirma komunija, kadangi vyresnis priėmiau komuniją 14-15 metų, man buvo įdomu, koks bus skonis to komunikanto. Ar aš nesudegsiu, kai aš priimsiu pirmą kartą savo širdį šitą švenčiausią sakramentą. Tiesiog aš turėjau tiek abejonių ir norėjau, ir bijojau. Taigi, kai priėmiau šitą komuniją ir visada supratau, kad negalima komunijos priimti, netlikus išpažinti ir neturint priekaištų širdyje. Ir taip aš nuolat pradėjau eiti išpažinties. Man buvo labai svarbu, kad aš tyra širdimi priimčiau šventą Dievą ir kad pats stengčiausi kiek įmanoma būti šventas. Ir tas, aišku, labai suformavo tą ryšį su Dievu. Kad Dievas yra šventas ir aš negaliu bet kaip. Kaip išeina, kad aš turiu įdėti pastangų. Ir visada to labai budėjau. Ir tik šiandien suprantu, kad tai buvo pagrindinis dalykas, dėl ko susiformavo tas, žinot, toks santykis su Dievu, kad jis negali būti bet kaip išeina, kaip papuolė, žiūrėsiu, gal kada nors. Taigi tas nuolatinis išpažinties ėjimas, komunijos priėmimas, man tik būdavo visada labai įdomu, kai aš eidavau išpažinties. Klebonas užduodavo, sakydavo, sukalbėk 3 poterius, sukalbėk 4 poterius, sukalbėk 5 poterius. Aš galvoju, ką aš padariau, kad dabar man 5 poterius reikia sukalbėti. Ir ko nebuvau padaręs, kai 3 reikėjo. Taigi taip vaikiškai pradėjau savo širdyje sverti, kodėl atgaila tokia, o ne kitokia. Taigi dabar tos dalykus prisiminęs, visus juos suprantu, kad tiesiog neatgailoje slypi esmė, o ne tos atgailos maldose slypi esmė, o mūsų širdies suvokime. Taigi, išpažintis nuolatinė sekmadienio šventimas. Kažkaip iš pradžių sekmadienį ne visada švesdavau. Vasarą daug darbų, tai nesuspėdavau vakarai 6 valandą eiti mišes. Ir sekmadienį kažkaip buvo, tai, žinot, šienas, tai įvairiausių darbų ir neturėjau tokio suvokimo, kad sekmadienį reikia taip rimtai švesti, kad aš vasarom rašiau laiko. Bet žiemą, kada anksti sutemdavo, visada 5 valandą aidavau nusipraust, persirengt ir aidavau į mokyklą su gražiai pasipuošusiais rūbais, su kuriais einu į mokyklą arba einu į svečius. Dėl to šiandien man labai yra keista, kai bažnyčia ateina jauni žmonės bele kaip. Kas su treningais, kas su sportbačiais, kas su kokia bliuska, kas su šortais, ypatingais vasarą. Man kažkaip niekas nepasakojo, niekas neaiškino. Kažkaip savaime suprantama, kad netgi ne visada tiktavo į bažnyčią, kadangi eidom patarnauti, užsidėdavom kamžą, kad ir trumpom rankovėm. Žinot, užsidėsi kamžą, kaip čia atrodys, rankos išlindusios iš putos kamžos, tarsi nuogas būtum apsirengęs tą kamžą. Ir iškart suprasdavau, kad reikia dėtis baltinius ilgomis rankovėmis, kad atrodyčiau prie žmonės kaip reikiant. O dabar jauni žmonės kažkaip nelabai supranta to sakralumo, kad į bažnyčią negali ateiti su bet kokiais porbačiais, su bet kokia bliuska ar su bet kokiom kelnėm suplyšusiam ar nesuplyšusiam. Taigi, mada yra mada, bet tas mūsų sakralumas, žinot, dabar padarysiu vieną tokį išoną, vadinamą inkliuzą, ir žinot, pasakysiu štai ką. Kai žmonės nuvažiuoja į kitas šalis, ypatingai musulmoniškas, ir pasako, dabar prie mečetės turėsit nusiaut batus. Visi nusiauna ir eina basi. Moteris turėsit užsidėti ant pečių skarelę. Gerai, visi užsideda ir eina. Vyrai, jeigu su šortais, irgi turit kažką užsijuost, kažkokias vėl medžiagas, kad nebūtumėt, žinot, pusnogiai. Gerai. Visiems viskas gerai, mečetėj. Bet tik katalikų bažnyčiai pareikalauk tvarkingos aprangos, tuoj pat didžiausias sukilimas. Kas jiems čia negerai, ko jie čia nori. Taigi čia dabar jauni žmonės, kaip nori, taip rengiasi. Žinot, užsienyje visai kita tikiu bažnyčiui, ką pasakysi, tą darys, kaip avinėliai. Savo šventykloj, kur garbinamas mūsų išganytojas, žmonėm pareikalauk arba neįleisk į bažnyčią dėl aprangos, tai turbūt susilauksi didelio nesupratimo, įsikvies televiziją ir visiems triumfuos, kad buvau neįleistas į bažnyčią. O svetimoj šaly, į kito tikėjimo bažnyčią, pasakyta, kad reikia apsirengti ir apsirengia, pasakyta, kad reikia nusiaut ir nusiauna, kažkaip problemų nedaro. Taigi, lygiai taip pačiai ir pas mus, šventyklose reikia laikytis tinkamos aprangos, taigi ir tas yra labai svarbu. Taigi ir toliau ėjo dienos ir vis labiau norėjau būti kunigu, to tai seminarija atrodė kažkas nerealaus. Beveik kiekvieną dieną turėjau tokį garažą, kur ten buvo pastatytas mano dviratis, žinot, įrankiai, kuriuos aš turėjau. Aš tam garaže melsdavau Dievą, kad jis man pasirodytų. Ir kad aš niekam nepasakysiu gyvenime, kad jis man pasirodė, bet aš būsiu tikras, ar jis yra. Ir aš rame sąžinę galėsiu eiti seminariją. Ir kaip šiandien atsimenu, tas garažas nedidukas buvo mano kaip koplyčia, kur kiekvieną dieną, o jau širdį draskė, baisiausiai pašaukimas. Ir aš tikrai neturėjau vietos ir aš turėjau Dievui vienintelį prašymą, tu man pasirodyk. Ir aš tikrai eisiu į seminariją, tik tu man pasirodyk, kad tos abejonės, kurias išgyvenu savo jaunoj širdį, kad jos dingtų, nes dabar nežinau ką daryti, nieko nežinau, tiesiog už galvos norisi suimti, kaip nieko nežinai ir nežinai ką daryti. Aišku, mano situacija buvo labai dėkinga, kad mokytojai gal vienas kitas pasijuokdavo, draugai kažkaip irgi iš pradžių, tai tu čia jau kunigėlis, arba kažkas tokio būdavo viena, bet tais nebuvo, kas galėtų atbaidyti ar sumenkinti. Aišku, tuo metu klebonas, dabartinis Viduklės klebonas, Albertas Tanulis, labai daug padrasino. Aš kaip sakiau, kad aš nevertas, negaliu, kaip čia bus. Jisai sakė, nebijok, viskas bus gerai, aš nuvešiu į seminariją. Padėsiu, važiuosim pas vyskupą, parašysiu rekomendaciją. Prieš stojimą į seminariją susitiko su tėvais. Taigi nuolat tokių buvo daug baimių, kaip čia dabar bus, atvažiavome seminariją. Atėjom, žinot, ir taip baisu, atrodo tie pastatai visi tokie didingi. Aplinkui taip viskas šventa. Kaip čia dabar bus? Tiesiog puikiai atsimenu, taip išvažiuoja klebonas ir pasilieku vienas tarp visiškai svetimų žmonių. Iš pradžių buvo tikrai baisu ir pirmą savaitę, žinot, galvoju, ką aš čia veikiu, kaip viskų pasilgau. Kaip noriu namo, svetima aplinka, visur svetimi žmonės. Tos paskaitos, filosofija, teologija, nieko terminai nežinomi. Tiesiog iš tikrųjų baisu. Bet vienas kunigas, kai tik įstojome į seminariją, ištarė tokius žodžius, Virgilijus Dudonis. Sako, jeigu labai įsigasit, kažkas bus baisaus, neskubikit išeiti iš seminarijos, bet sulaukit pirmų atostogų. Ir jeigu praėjus pirmoms atostogoms, jūs norėsit grįžti į seminariją ir grįžkit, o jeigu ir po atostogų nenorėsit sugrįžti, tai iš tikrųjų gal ir pasirinkit taip, kaip diktuoja širdis. Ir daugelis klierikų laukdavo tų atostogų, tai labai pasilgdavo namų, norėdavo grįžti, bet vėl praėdavo atostogos, jau laukdavom, kada grįšime į seminariją, kada prasidės mokslai. Tas pašaukimas, žinot, iš tikrųjų yra pagrindinis dalykas, kuris išlaiko. Nes, žinot, seminarijų studijuodamas, tai iš tikrųjų tu neplanuoji nei, kad tu būsi ambasadorius, nei Seimo narys, nei politikas. Kitaip tariant, ateity vienintelė tavo noras, tai būti kunigu ir kokios nors parapijos klebono. Tai pagrindinė varuminė jėga būti kunigu. Tai, žinot, jokių pažadų, jokių aukštų postų, jokių atlygių, jokių tokių, kad galėtum padaryti karjerą, žinot, kai šiandien daugelis jaunų studijuoja teisę, vadybą, politologijos mokslus, jiem irgi yra sunku, bet jie išlaiko dėka ateities, jie įsivaizduoja savo ateitį, mato savo tėvus, mato daug, kas jiem žada šlovę, aukštas pareigas, užsienė perspektyvas. O mūsų vienintelis dalykas tai pašaukimas, kad noriu būti kunigu. Taigi, mėly, jauni žmonės, ir jeigu jūs savo širdyje, kad ir paprastos mintis ateina, ar norit būti kunigu, ar pašvesto gyvenimo noriu vienuoliu, nebijokit šitų minčių iš tikrųjų nuolat patikėti viešpačiui aptarti, ar tai yra tikrai pašaukimas, kad neprarastų pasaulis vienuolyno darbininkų, kurių tikrai labai labai reikia. Ir dėl ko šiandieną pasirinkau apie tai kalbėti, kad galbūt atsiras per Lietuvą nors vienas žmogus, kurį padrasinsiu, kuris nebijotų. Dievas yra didelė paguoda ir atsimenu, kai dar mokiausi mokykloje, visada naini būdavo į šokius, bet vis tiek ta muzika garsi, trenksmas, kad visada jautai, kad nu kažkaip čia ne mano vieta. Atrodo, bandai su draugais linksmintis, tarsi viskas būtų gerai, bet širdy nieko čia gero. Noris kažko, kur iš tikrųjų, nu, ne čia tavo laimė, ne čia tavo tėvynė. Ir tikrai bandėm eit su draugais, bandžiau eit turėdamas tą pašaukimą, bet visur eidamas namo iš šokių galvodavo, dieve, dieve, kažko nerami mano širdis, dieve, dieve. Atsimenu, dangus žvaigždėta, žinot, širdis plyšta, einu namo ir galvoju, čia kažkaip nėra laimės. Tai štai tas jausmas, jis ir yra pašaukimas, kuris vėliau veda per studijas, per gyvenimą, brandina. Atsimenu, tik atvažiavus į seminariją, vienas kunigas jau dabar, kai pabaigėm seminariją, sakė, žinot, atvežė jus, tokių viščiukų iš kaimo, rodo, sako, surinkti visi. Ir galvojo, dieve, dieve, argi iš jų įmanoma padaryti kunigus. Netikiu, kad jie kada nors vienas gyvenime bus kunigai. Taigi, bet žinot, augom, mus formavo kiti kunigai, seminarijos regula, vadovybė, vyskupas, pamokslai, paskaitos, žinios, metai bėgo, mes matėm vyresnius, mes matėm kitus, laukėm tos dienos, kada būsim įvilkti į sutaną, kada bus lektorius skirimai, akolito, eidavom į katedrą, viskas atrodė iš tikrųjų toks kaip... Dabar tai atrodo kaip nuostabus sapnas, kuriame iš tikrųjų mes ruošiamės tapti kunigais. Ir tas pašaukimas bręsta. Ir šiandien tikrai, kad tų pašaukimų mažai. Nejaugi nėra širdžių, kurios tą jaustų. Galvoju, kad yra, bet neišdrįsta patys savo įvardinti, šitą jausmą gali slėpti, šitą jausmą gali gėdytis parodyti prieš draugus. Taigi, mėlėji, tas pašaukimas nėra kažkas tokio, kas būtų nežmoniško. Tiesiog kaip žmogus ieško kitų dalykų, taip ateina diena, kada jis nori išpildyti savo troškimą tarnauti viešpačiui. Taigi, pašaukimas yra toks iš vienos pusės paslaptingas dalykas, bet tuo pačiu labai nuostabus dalykas. Ir visi jauni žmonės, tiek vyrai, tiek moteris, mergaitės, jeigu kada nors gyvenime jums kužda mintis, kad štai norėčiau būti kunigu, norėčiau būti vienuolė, ar vienuolė, žinokit, tai yra Dievo kalbinimo pradžia, nes tūkstančiai žmonių apie tai, tiksliau milijonai žmonių apie tai net nepagalvoja, apie tai net nesusimasto, kitiems šita mintis yra labai tolima, visiškai nesuprantama, bet tie žmonės, kurie apie tai pagalvoja, kurie turi vieną kitą mintį, kurie planko apie pašvesto gyvenimo, apie kunigystės pašaukimą, tai yra Dievo kalbinimo pradžia. Noriu dar paminėti, kas liečia pašaukimą. Žinot, kai aš jau mokiau seminarijoje, yra labai daug ženklų. Aš meldžiau Dievo, kad duotų ženklą, kad jis tam garaže, kuriame aš leisdavau savo dienas, kad jisai pasirodytų, apsireikštų ir aš niekam nesakysiu. Bet po kiek laiko aš susapnavau Jėzų Kristų, bet visiškai, žinot, tuo metu nesutapatinau. Tik dabar, žiūrėdamas atgal, aš matau, kad tai buvo iš tikrųjų Dievo ženklai. Jau tada seminarijoje supratau, kad tai buvo Kristaus ženklas, kurio aš prašiau, ir jis neliko be atsako. Paskui, kai aš baigiau seminariją ir buvau pakviestas šventinti vieną butą, aš tame bute pamačiau paveikslėlį, kuris buvo lygiai toks pat Kristaus veidas, kurį aš buvau sapnavęs, žinot, tuo metu, kai aš prašiau ženklo. Ir įvyko toks nuostabus dalykas, aš visas tarsi nustėrau. Aš visas nemoku pasakyti, nutirpau, man tiesiog kojos linko. Nes, nu, tu supranti, kad čia yra tas pats įvykis. Tiesiog jis nusmelkė visą žmogų. Ir aš žmonių paprašiau, sakau, ar negalėtumėt man atiduoti šito paveikslėlio. Tie žmonės sako, žinai, keistas kunigas, kiti ateina namų pašventi, tai atneša paveikslėlį, o tu iš mūsų atimi. Taip mes pasijuokėm, išgėrim arbatos. Ir aš ir dabar tą paveikslėlį turiu, jį visada nešioju su savim. Jis jau gerokai toks suplyšęs, žinot, su savo istorija. Bet jis man yra labai svarbus ženklas to, kur, žinot, tiesiog manau, kad kiekvienas kunigas kažką turi tokio labai labai ypatingo, ką galėtų pavadinti savo ypatingu kažkokiu ženklu. Šitas ženklas, aišku, yra ne vienintelis, kurį mes kunigai esam gavę savo pašaukimuose. Ir tas gyvenimas, kurį mes siekim kunigystėje, jeigu daugelis gali atrodyti siekiant kunigystės, kad tai yra kažkas niuru, kad tai yra kažkas liūdno. Žinot, papasakosiu jums vieną atsiminimą su vienu kunigu, nesakysiu su kuriuo, nes jūs labai gerai jį pažįstat visoje Lietuvoje ir Kauno viskupijoje, ir kitose viskupijose daugelis jį pažįsta. Mes buvom pakviesti į vieną parapiją stovyklą. Žinot, važiavom su gitarom, su būgnais, dainavom, gėdojom ir grįždami vienoj kaviniai sustojom, buvo nakties, gal pusę keturių nakties. Žinot, užsisakėm valgyt, buvom išalkę ir sakom, ar čia galima pagroti. Kadangi ta kavinė dirba visą parą, užeiga važiuoja mašinos, vilkikai. Mes pradėjom groti, visi žiūri, mes dainuojam dainą ir atsimenu dainą, dainavom tą. Reikėjo berniukams, beribio dangaus. Visi sako, ką jūs čia darot? O tuo metu kaip tik buvo Eurovizija. Mes sakom, ruošiamės Eurovizijai. Tai jie visi taip patikėjo, kad mes tikrai ruošiamės Eurovizijai. Kavinė pradėjo mus prašyti, ar mes negalėtume atvažiuoti koncertuoti pas juos dažniau, savaitgaliais. O mes tiesiog ten tik tai kelias dainas padainavom. Taigi iš tikrųjų labai daug ir linksmumo, ir juokų. Ir iš tikrųjų tas nuostabus kelias tik daugeliu gali pasirodyti, kad tai kažkas niuraus, kad tai kažkas neįdomaus. Iš tikrųjų labai sutinki savo kelyje labai nuostabių kunigų, kurie yra seminarijoje vadovybei, kurie yra tie, kurie dėsto paskaitas, kurie atiduoda savo gyvenimus, savo širdis, dalyjasi liūdį ir tie žmonės, kurie yra jauni ir ruošiasi kunigystei, iš tikrųjų labai daug iš jų išmoksta, perima, pasimoko, labai daug gerų patarimų, taip subręsta žmonės, kad galėtų tarnauti bažnyčioje. Mes turim vieną klausimą, kuris skamba, ar pašaukimas yra savęs atsidavimas dievų ir žmonių tarnystei, ar tiesiog ėjimas. Nu, iš savo patirties galiu pasakyti, kad pašaukimas tai yra turėti kuo mažiau savo asmeninio gyvenimo, nes kunigas, kai pradedi turėti savų rūpesčių, jau pradedi nebeturėti žmonėm ir parapijai. Ir mano gyvenime yra buvę ir taip, žinot, ir aš žinau, kad tais momentais, kur beveik iki minimumo sumažini savo asmeninius reikalus, kur tau reikia kažkur važiuoti, kažkur būti, su kažkuo susitikti, tai, žinot, ir tada žmonėm sakai, aš tada negaliu, o trečiadienį kaip tik negalėsiu, o ketvirtadienį būsiu išvykęs, va penktadienį nežinau dar, susiskambinkim. Tai iš tikrųjų, dėl ko yra pašaukimas, tai beveik visiškai neturėti savo asmeninio gyvenimo, nes kuo daugiau kunigas, ar šiuo atveju kalbam apie kunigystę, turbūt apie parapiją, turi reikalų, jų tiesiog nėra parapijai, nėra laiko. Ir tada žmonės gauna tik tą nuogą tokią, žinot, patarnavimą. O labai negerai, jeigu žmonės atėję pas kunigą pajaučia, kad jis pastovi neturi laiko. Užsijėmęs, neturi laiko, visada skuba, nėra kada, iš tikrųjų tai yra ženklas. Ir aš nekartą tą savo gyvenime esu pastebėjęs, ypatingai jeigu didesnė parapija. Tai tas toks sindromas laiko neturėjimo. Mes turime, žinutę taip, ar yra viengungystės pašaukimas? Manyčiau, kad gali būti, bet, žinot, gaila to gyvenimo, vien tik dėl savęs viengungių būti. Aš daugeliu žmonių, kurie yra vyresnio amžiaus, bet nėra nei kunigai, nei vienuoliai, vieni gyvena, sakau, nu, negadykit savo gyvenimo. Aišku, negali sakyti, kad tai yra gadinimas, vis tiek jį reikia pašvesti. Žinot, pati viengungystė iš savęs, jinai nėra pasišventimas. Pasišventimas yra tos priežastis, dėl ko tu esi viengungis. Pavyzdžiui, moteris gali pasirinkti sąmoningai neištekėti. Vyras nesituokti. Bet dėl to, kad jis nori pilnai atsiduoti kažkokiai tai veiklai ar bažnytiniai veiklai, kuri yra karitas, kažkur reikia daug važiuoti. Žinot, yra darbų, kurie visiškai nesiderina su šeima. Jeigu ateina tuoktis, pavyzdžiui, tuokiasi vaikinas ir panelių, vaikinas yra tolimųjų reisų vairuotojas. Tai sakau, klausyk, tu galvoji, kad šita panelė baisiausias jos noras ištekėti už klajoklio. Ir nekartą su atsakęs santuokos sakramentą, tas, kuris jaunas vaikinas, kuris tuokiasi būdamas vilkikų vairuotoju, nu tai yra absurdas. Jų santuoka jau po metų yra pasmerkta subirėti. Moteris visiškai nesutverta, žinot, susituokus iš karta likti viena, po 3 mėnesių furistas grįš iš reiso, vėl išvažiuoja, tada moteris neiš čia, tada vilkiko vairuotojas grįžta, pamato jau gimusi savo vaiką, išvažiuoja ir paskui jau pamato, kad vaiko jau metai ir 2 ir 3 ir taip užauga be tėvų, nors ale žmogus vedęs. Yra darbų, kurie visiškai nesiderina su šeimos gyvenimu. Protingi žmonės turėtų ieškoti išeičių, nedirbti tokių darbų, kurie, suprantu, kad tokį darbą gali dirbti jau užauginę vaikus ir išleidę į gyvenimą ir abu nutarę, kad abu sutuoktiniai, kad štai galbūt galėtų jie šitiek laiko išbūti vieni, bet normaliai jau tuokiantis ar tik susituokus ir dirbti tokį darbą, kur žmogus turi 6 savaites nebūt, 4 savaites, 2 ar 3, tai vienu žodžiu tikrai yra prieš santuokos sakramentą. Dar vieną dalyką noriu aptarti, kad žinot, kas šiandien gali jauną žmogų sustabdyti nuo pašaukimo būti kunigu arba vienuoliu, tai suvokimas, kad, žinot, meilė tai yra seksas. Seksas tikrai nėra vienintelė ir tobuliausia meilės išraiška. Dėl to žmonės, pasaulis ir žmonės sumaišė, kad tarsi, jeigu nori mylėti, būtinai turi būti seksas, bet, kaip žinot, dažnai vien seksas be jausmų žmonės įskaudina, nuliūdina. Žmonės kažkodėl dėl to paskui jaučiasi išduoti, kad jais pasinaudojo. Sako, laimingi žmonės, kurie pirmiausia vienas kitą pamilsta dėl savo vidaus, o paskui tik dėl išorės. Jeigu pastebėjote, iš tikrųjų kartais tai būna, kad kai pamatai žmogų, tai iš pažiūros, nu, nei simpatiškas, nei iš gražus, nei ką. Bet žmonės, pavyzdžiui, dėl kokių nors priežasčių ilgą laiką bendrauja, būna kartu, keliauja, bendrauja, valgo ir pamilsta savo, žinot, draugą, draugę. Tiesiog dėl paties žmogaus, dėl širdies tyros, dėl gražių minčių, dėl tyrumo, dėl taurumo. Ir tik įsimylėjus vidų, paskui pamatai, kad ir kūnas visai nieko. O galiausiai tai ne pats svarbiausias dalykas gyvenime. Tiesiog žmogus pasidaro gražus visas. Tai štai labai pasisekė tiem žmonėms, kuriem pavyko vienas kitą prieš santuoką įsimylėti pirmiausia iš dėl vidinių dalykų, o paskui tik tai dėl išorinių. Tai štai noriu tikrai pasakyti, kad seksualumas nėra vienintelė meilės išraiška. Yra begalės būdų, kur žmonės gali iš tikrųjų labai nuostabiai gyventi, kur labai prasmingai kūnyti savo gyvenimus, tam, kad jaustųsi, kad jie myli žmonės ir jie tarnauja jiems. Kitas dalykas, kurį šiandieną reikėtų pabrėžti, kartais žmonės sako, kad šitas kunigas ten turi pašaukimą, šitas kunigas neturi pašaukimo. Noriu pasakyti, kad jeigu kunigui kažkas nepavyksta ar nesusiklosto, tai tikrai nereiškia, kad jis be pašaukimo. Tiesiog kartais gyvenime tai būna, kad nepavyksta. Ne visada susiklosto. Bet, žinot, be pašaukimo, tai, nu, nežinau, ar įmanoma išbūt kunigu, ar tai įmanoma, sunku būti įsivaizduoti. Žmonės, žinot, tikrai nėra kvailiai, jie, jeigu neturi pašaukimo, jie negali visą gyvenimo savęs kvailinti. Gali netlikti tobulai, kažkaip žmonės įsivaizduoja, kad kunigai tai turėtų būti kaip angelai. Visi gražiai kalba, visi gražiai gieda, visi nuostabus, nei vieno stačioko, žinot, visi tiesiog kaip iš katalogo. Ir tada kažkodėl tik tada žmonės įsivaizduoja, kad va čia tai va tikras kunigas, vienu žodžiu, tikras angels, bet, žinot, tu būk tiesia kalbis, tu niekada visiems nepatiksi, bet tai nereiškia, kad neturi pašaukimo. Galiausiai kunigas turi savo klaidų, savo nupolimų, bet tai visiškai nereiškia, kad jis neturi pašaukimo. Tai štai klaidingai suprastas pašaukimas tai yra vykdyti savo tarnystę toks, koks tu esi su didžiausiu pastangų dėka, su didžiausia meilė ir atsidavimo Dievui. Ir visiškai nereiškia, kad jeigu kunigui nepavyksta taip, kaip norėtų žmonės, kad jisai neturi pašaukimo arba, pavyzdžiui, kad jisai yra blogas kunigas. Taigi, tai tikrai nėra ženklas, kad jeigu kunigas neįtinka žmonėm, aš tikrai pažįstu ne vieną kunigą, kuris, nu, žmonėm tikrai neįtinka tą švelnumo, žinot, prasme. Bet jie yra teisingi, jie yra orus. Jie bet kada pasipriešins blogiui, jie bet kada pasakys teisybę. Jie niekada nesuvinios į vatą blogų dalykų, jie niekada nepuls ginti blogio. Nors daugeliu gali atrodyti, žinot, ne patys geriausiai kunigai. Mes turim dar vieną klausimą. Kas jums suteikia stiprybės ir optimizmo įti gyvenime pirmin ir nenusivilti žmonėmis? Visko būna. Žinot, atsimenu, buvau tokioj parapijoje Žeimiuose ir kartais aplanko toks jausmas, kad, nu, tiesiog nevaldai situacijos. Ir atsimenu, sėdžiu klausykloj ir galvoju, atsistoju ir išeinu kur nors. Ir paskui kur nors. Ir, žinot, prisimenu tuos žodžius. šventajame rašte, kai sakė apaštalas, viešpatie, pas ką mes eisim, tu turi amžino gyvenimo žodžius. Tai net nusišypsojau, žinot, prisiminęs tuos žodžius, galvoju, nu tai pas ką aš čia eisiu. Taigi, to turi amžino gyvenimo žodžius. Taigi, žinot, visai nereikėtų nusivylimo maišyti su nuovargiu, su bloga nuotaika. Visų pirmiausia, tu turi žinot, aš esu prisiekęs. Ir man šitas aš esu prisiekęs, tai yra vienas iš pagrindinių dalykų, kur gyvenime tiesiog neįsileisti kitų minčių, kad galėtų būti ir kitaip. Aišku, kad galėtų visai būti, bet aš esu prisiekęs. Taigi, žinot, ne visada mums pavyksta būti ištikimi, kiekviena nuodėmė yra neištikimybė Dievui. Bet būti neištikimu, tai nereiškia atsižadėti arba išsižadėti. Visiškai vėl nereikėtų maišyti. Žinot, būti neištikimu, tai nereiškia atsižadėti. Kiekvieną nuodėmę mes būnam neištikimi Dievui. Jis kviečia mus į ištikimybę. Bet, žinot, mes būdami jam neištikimi nuodėmę, kada susiviliojam tariamų gėrių arba netgi blogio, arba tais dalykais, kurie visiškai galbūt netinka mums kaip krikščionėms, mes esam neištikimi. Mes esam neištikimi, bet mes neįsižadam. Neįsižadam Dievo. Taigi tas stiprybė, aišku, yra ir malda, ir kartais daug reiškia artimų žmonių, ypatingai, sakykim, ir kartais vyskupo geras žodis ištartas yra didelis padrasinimas, galiausiai malda. Žinot, kur juk nėra taip, kad maldoji išgirstum, ką tau Dievas sako, bet per laiką tu tiesiog Dievas nuramina. Ir kaip sakė vienas vienuolis, tai didžiausias šventumo lygis, tai kam pavyksta išsivaduoti visiškai nuo to, ką apie tave galvoja žmonės, bet kai pradedi rūpintis, ką apie tave galvoja Dievas. Žmonės, tai žinot, jie vis tiek nežino širdies, jie nežino situacijos, jie nežino aplinkybių. Ir mes visada galim būti nepelnytai geriami ir kitą kartą galim visiškai nepelnytai garbinami ir nepelnytai peikiami. O Dievas jis visada mato mūsų širdį. Jums, Marijos radijo klausytojai, galėčiau palinkėti, kad mes iš tikrųjų savo pašaukimuose išmoktume galvoti ne ką apie mus mano žmonės, ne ką apie mus mano kaimynai, ne ką apie mus mano mūsų valdžia, bet ką apie mus mano Dievo, kokie mes esam Dievo akivaizdoj. Tas yra labai svarbu, kad štai pagrindinis dalykas, žinai, žmonės daug ko nemato ir dėl to netgi mus pridariusius didelių klaidų gali girt, arba visiškai nepadarius nieko blogo gali peikt. O Dievas yra mūsų širdies matytojas, te būna mūsų rūpestis, pagrindinis pašaukime, kad mūsų širdis būtų ištikima viešpačiui. Taigi, ačiū, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną uždėmesi. Aš kunigas Audrius Mikitiukas ir tariu sudie.